Velkommen til Sparta, og velkommen til Tominga, Camilla og Karma Klubb. Liten boklansering og vinsmaking. Sparta da en relativt nyåpnet vinbar med mat, så vi åpnet helt i månedsskiftet oktober-november. Og fikk på plass kjøkkenet nå 8. januar, så i dag det mulig å spise fra klokka 5 hvis noen vil det. Så velkommen til oss, og vær så god til dere.
I will use the microphone, and I heard that someone are English speaking here. Is that correct?
Yeah.
Or do you understand Norwegian? Because then we go
yeah,
back.
I do.
You do? Så jeg kan snakke norsk.
Ja.
Okay. Men da gjør vi det. Hvis det det greit for alle?
Yeah.
Ja, så bra. Litt mer komfortabelt. Takk for en veldig fin intro, Dan. Du jo blitt en ny venn av Karma. Karma har holdt på med nomadisk skjev feiring i ja, 8 år snart. Og gjerne med naturvin som en viktig ingrediens. Det begynte som en samling av deilige mennesker, altså snille, hyggelige, tillitsfullt forum, kan man si, da, hjemme i stua, med blant annet Tominga som sitter her. Så vi også gamle venner blitt. Så ble Karma en mer sånn public space ting. Det grodde fram til det, og har da flyttet rundt i mange, mange år, som noen av dere vet. Vi har også Odin Oransjevin i publikum her, som en annen vi har jobbet med mange ganger, med naturvin, arrangementer og festivaler. Så Sparta første gang, og veldig hyggelig, og jeg må si at det opp til meg, så blir det mer. Kjempe, kjempefint. Og ja, jeg heter Fine Sem, driver Karma til det daglige, holdt jeg på å si, daglig basis, og reiser rundt i Norge, men også delvis internasjonalt, som på vei til Romania. Men først så vi her i dag, og i morgen, for de som glad i drag, så det et arrangement på Babababar. Men til i dag. Stor dag, boklansering, det det ene. Og så blir det en samtale mellom dere to, Camilla Gjerde og Tominga Odono. Og det heller ikke første gang, vi ble vel enige om at det tredje gang. Jeg trodde det var fjerde, men det kanskje bare fordi vi har kjent hverandre en stund. Og det har vært gjort litt i Malmø, litt i Oslo, ja, litt her og der, rett og slett. Så dere har vel kanskje også, kan man si at det har blitt et vennskap etter hvert?
Her på kanten!
Men det dere gjør med Karma i hvert fall å snakke om vin, naturvin, og gjerne bøkene dine. For det var en bok som kom ut nå for noen år siden, som ligger på bordet der nede. Den kan man få tak i. Jeg tror det det eneste som en av den, nesten. Den en personlig favoritt, og det var starten på egentlig hvordan det ble noe med deg, Camilla. For det var Tominga som sa, har du hørt om denne boka? Og så fikk jeg den i gave, og så ble det til flere arrangementer hvor vi har pratet om den boka, og det som den boka handler om, som ikke-menn i naturvinindustrien.
Ikke-menn, ja.
Ja. Jeg er ikke så glad i kategorier, men likevel det i hvert fall, ja. Et litt alternativt blikk da, på vinindustrien og naturvinindustrien, og der følger jo på en måte denne boka, så jeg skal ikke si så mye om den. Den handler ikke like mye om det kjønnede aspektet, men mer øko-aspektet og miljø. Men det kan dere snakke om etterpå. Det også vinsmaking her. Noen har fylt opp glassene sine, ser jeg. Det blir jo antageligvis litt prat rundt disse produsentene også. Og det finns veldig mye mer, hvis man har lyst på mer etterpå, i skapene her. Til opplysning bare, vi har en fotograf her i dag, veldig fin person, Lena her. Så hvis noen ikke har lyst til å bli tatt bilder, så bare liksom vis det med et tegn eller noe. Vi tar også opp lyden og håper å kunne tilgjengeliggjøre den, hvis dere to synes at det greit. Sånn at man kan kanskje gå tilbake hvis det noe man har glemt eller lurer på. Så da tror jeg vi, dere kan egentlig komme opp hit hvis dere, så skal jeg gi denne mikrofonen videre, og bare takk for at dere her, veldig hyggelig, på en lørdag ettermiddag. Velkommen, Camilla og Tominga.
Tusen takk, Tine. Da blir det på norsk, fordi vi har forberedt oss på engelsk, og boka her på engelsk. Ja, Tominga heter jeg. Dette tredje gangen vi snakker sammen. Den første boka var jeg veldig begeistret for, We Don't Want Any Crap in Our Wine. Noen av mine favoritt naturvinsprodusenter, som jeg tror ikke jeg sier de kvinner, det sånn, en, sånn de identifiserer seg. Så den anbefaler jeg, den jo nå tilgjengelig, og veldig interessant lesning. Og så sa du på et tidspunkt, det et bokprosjekt til I Enning. Og så var du veldig sånn, lite, ja, cagey, lite frempå med hva den dreier seg om. Men nå vet vi jo det. Nå handler den om Natural Trailblazers, 13 Ways to Climate Friendly Wine. Så det første jeg har lyst til å spørre deg om, det hva var motivasjonen bak dette bokprosjektet?
For de som har lest min første bok, så vet jeg at jeg reiser med tog, sluttet å fly, og jeg vil gjerne at denne planeten som vi bor på, den skal få være her en stund til, og vi skal finnes på den. Så motivasjonen først og fremst at jeg synes vi som finnes her skal gjøre så mye som vi kan, og det gjelder alle. Det gjelder liksom vindrikkere, og det gjelder vindprodusenter, og det gjelder matprodusenter, og I det hele tatt. Og det jo sånn at cirka en femtedel av alle verdens utslipp kommer fra jordbruket, og der inngår jo da også vin, som vi tenderer kanskje å glemme litt. Så ja, det I grunnen. Jeg vil vise på eksempler på folk som gjør noe, og som ikke venter på at politikere skal komme I gang, og avtaler, og kopper, og alt hva det men folk som får ned utslippene sine på egen hånd, og det betyr ikke at de som jeg velger, det de eneste, langt ifra, og det betyr heller ikke at de perfekte mennesker, langt ifra, men de viser på forskjellige deler som man tenker på hvis man vil få ned utslippene I forhold til vin.
Det blir sånn kunstig frem og tilbake med denne mikrofonen, det må jeg bare leve litt med. For det en sånn fin sånn crunching the numbers helt på slutten av boka, hvor du snakker om at du har tatt tog 15.445 kilometer, og så har du syklet 185 kilometer. Og det en sånn ja, de veldig søte Brompton, sammenleggbare syklene. Jeg må jo innrømme at jeg har også en Brompton, men jeg har elektrisk, så jeg ikke fullt så tøff som det du Så det en viss sånn fin transparens her også I måten du har kommet frem til boka.
Og hvor mange flasker tilsvarer det? På hvilken måte da?
Takk, vi skjønner. Åja, det står det, unnskyld.
Greia at gjennom å ta toget og sykle, I stedet for at vi fløy og leide en bil for eksempel, så sparte vi. Det som tilsvarer 1250 vinflasker. Det altså tilsvarende å reise over til USA fra London for eksempel også. Tur I tur. Så selv I Europa så det utrolig mye å hente på å transportere seg på annet vis enn gjennom fly og bil. Så det mer bare et eksempel på det. Men det ikke noe hovedpoeng. Selv om jeg skriver om en vinmaker som også har tatt beslutningen at han flyr ikke lenger, Jannik Mekkert I Ansas, som en utrolig inspirerende og fantastisk, lager fantastisk komplekse og rene og herlige viner.
Jeg beholder den, og så kan jeg heller rope litt og prøve å projisere stemmen min. Fordi en ting jo hvordan du, det som ligger bak ditt bokprosjekt, men hva det som utgjør altså, wines carbon footprint? Da kan man jo diskutere hva carbon footprint og hvordan man regner på det, men hva det? For jeg har gått gjennom denne boka som dere ser, med små polstignetter og katter. Vi snakker jo om the agriculture, og så snakker du om liksom, the packaging, og så om liksom, transport og distribusjon. Kanskje vi skal begynne med bakken, begynne der det vokser frem,
Og jeg lurte på om du kunne snakke litt med om de produsentene som du har snakket med på boken, og litt hvordan de relaterer seg til disse tre ulike delene.
Da skal jeg kjøre med Mikk, eller?
Ja, ja du med Mikk.
Ok. Ok, så ja, man kan regne på forskjellige måter, og det er alltid usikre tall, men sånn I grove trekk så fordeler en flaske seg, da det cirka 35-40% er jordbruket av CO2-utslippene fra en flaske vin. Og så det vinkjelleren, som cirka, ok, nå blir jeg helt usikker, 35-40% der også. Og så siste delen transporter, egentlig en litt liten, minste biten, som på cirka 15%. 15-20, litt avhengig av også og hvordan vinen kommer fram. Men, så det ligger faktisk veldig mye på den første delen, som jordbruket, og som en veldig viktig bit, og veldig mye på det jeg kaller vinkjelleren, men som mange vil si at nei, det ikke vinkjelleren, fordi det emballasje og flasker, men det jo de beslutningene som vinprodusenten tar I kjelleren sin, og det buteljeres jo stort sett, hvertfall naturvinsprodusenter gjør det jo hjemme hos seg selv, så derfor har jeg lagt I vinkjelleren.
Og med jordbrukere, det noen ting som folk gjør?
Ja, så nummer en med jordbruk som får ned utslippene, det faktisk å jobbe økologisk. Det får ned utslippene med cirka 20%, altså utslippene fra jordbruket går ned da. Og det andre å ikke åpne jorda. Så du holder CO2-en I jorda. Altså, jeg beklager, jeg bor I Sverige, og jeg har skrevet på engelsk, så hvis det virker, hvis jeg snakker rart, så det helt enkelt at jeg ikke vant til det, så jeg bare ber om unnskyldning, så jeg får komme med spørsmål hvis det noe. Og ikke åpne jorda, så ikke pløye. Jeg har en veldig søt historie I boka fra brødrene Solier I Gard I Rom, som tok over bedriften etter faren sin. Faren hadde gått I konkurs, men de skulle bli vinbønder. Disse to brødrene, Charles og Guillaume, og hadde en idé om, ja, men de skulle selvfølgelig ha en hest, for de skulle jobbe økologisk, og det skulle være romantisk og herlig, og en sånn stor arbeidshest, det var perfekt. Så de skaffet seg en hest fra Chateauneuf du Pape, som helt I nærheten, og så satte de I gang. Og så begynte de å lese på, og så fant de at shit, altså, det ikke bra, dette her. Å drive og pløye og åpne jorda, enda da lot de skulle bare pløye rett under vinrankene, så ikke mellom vinrankene. Altså, det jo da, du kan jo pløye alt mellom to vinranker, eller så kan du pløye bare under, eller ingenting I det hele tatt. Så etter bare ett år, så kom de på at nei, dette her må vi slutte med, fordi det en katastrofe for og ikke bare på grunn av utslippene, men for alt liv som I jorda. Alle mikroorganismer og alle som bor der nede, helt enkelt. Så nå den hesten, den mer som en ku, så hun går der og gresser sammen med sauene på vinteren, og virker veldig glad og fornøyd. Så et fantastisk bilde, jeg vet ikke om du kan vise, av Charles, som koser med hesten, det kapittel 3. Så hun virkelig en sånn liten kosegris, kosehestgris.
Det får de bare finne etterpå, tenker jeg.
Ja, det kan de finne etterpå.
Når de har kjøpt boka, så kan de få ekke på den hesten.
Du sa at det var økologisk som var på en måte den store bedringen. Det en stor forskjell på det økologisk og biodynamisk? Eller det så liten forskjell at
ikke så mye på utslipp og sånt? Altså, problemet at de undersøkelser som har vært gjort, de har egentlig ikke kontrollert for en masse andre ting, som gjør at altså,
det et påheng der på også det med økologisk. Ja, du kan gjøre økologisk, og det bra, men altså, hvis du bruker traktor ekstremt mye, så går utslippene opp. Og da det ikke så stor forskjell mellom konvensjonelle og ikke-konvensjonelle. Men det, for det som med konvensjonelt jordbruk, at det særlig, ja, hva heter det da? Ikke pesticidene, det pesticidene også kunstgjørsel, takk. Produksjonen av kunstgjørsel, det den ene tingen som krever utrolig mye energi. Men det andre som enda viktigere, at når du har fått kunstgjørselene i jorda, så kommer det kraftig klimagassutslipp av det, som enda kraftigere enn selve utslippene når du produserer kunstgjørsel. Så det var ikke svar på biodynamisk lykke, men det de undersøkelsene, altså det har vært for få undersøkelser. Så jeg har faktisk pløyd gjennom ganske mange vitenskapelige artikler, men det litt usikre tall. Men generelt sett så jo de fleste biodynamikere jobber mindre med maskiner også, mer med dyr, sånn at du får, det vanskelig å kontrollere for, altså hva det som i så fall forskjellen. Men jobber man uten maskiner, som veldig mange av de som jeg skriver om i boka gjør, så, og du jobber økologisk, så du jo nede på veldig lite utslipp i vinmarken, og hvis du dessuten da ikke gjør noen ting, åpner ingenting, så binder du jo dessuten CO2. Ja, første historie, som Katie Warbeck i Joa, en ganske ny produsent, men som har jobbet sammen med Ganwa, der hun har lært seg å lage vin fra Kanada. Henne spurte jeg spesielt om det, og hun sa at hun egentlig ikke hadde merket noe. Altså, hun hadde en helt grei avkastning sitt første år med altså ingen pløying, ja, altså det var dessuten første året med konvertering til både økologisk altså og regenerativt egentlig. Altså regenerativt betyr, da åpner du ikke jorda, du prøver å holde så mye CO2 i jorda som mulig, og bygge så mye humus og godsaker der nede. Så første året så hadde hun kanskje litt mindre enn naboene. Det var et godt år i Joa. Men i år for eksempel, så har hun jo i prinsipp ikke fått noen ting. Men da det jo et ekstrem år i Joa, hvor mange selvfølgelig ikke har fått så veldig mye. Men hun, og da har hun kjøpt rur i stedet. Og hun gjorde, hun var liksom bare, nei men det er mulig at jeg får mindre enn de andre, men det ligger i min kalkyle, sa hun. Og det hun også har gjort at hun har holdt på vinen, sånn at hun selger ikke når hun har en årgang, så selger hun ikke hele årgangen. Hun hadde også smakt stor forskjell da hun var hos Ganwa på de hvitvinene som hadde fått ligge i kanskje 3 år. Så det hun har gjort å gradvis bare selge en tredjedel av første årgangen sin, for eksempel. En tredjedel første året, eller da, året etter. Og så en tredjedel året etter, og så videre. Mens målet var å holde på alle hvite i 3 år. Sånn at hun dermed kan få... Ja, men hun vet at men det kommer til å være variasjoner når du i et område som hun har, hvor det frost og det haggul, og det mildew, hva sier man på norsk? Mugg, meldugg og mugg og dritt og lort, helt enkelt. så visste hun at ja, men det kommer til å bli et problem, så jeg må ha en strategi for det. Så det den ene siden av det. Og hun jo selvfølgelig heldig I det området, kan jo selge vin for ganske gode penger. Det jo vanskeligere for en del andre. Mens de brødrene da i Gard, i Rhône, de har jo generelt sett, de ligger liksom på 30 hektoliter per hektar, som ikke spesielt dårlig I det området, hvor det så tørt og varmt. Men de hadde jo også et forferdelig 2024, som veldig mange andre. Og da var det hagl som kom. Så det jo også et resultat av klimaforandringene, at det så ekstreme værforhold, og som ofte kommer på tidspunkter som veldig dårlige for druene. Ja.
Det jo også, med referanse til punktet ditt, Thierry Henault.
Ja.
Denne gubben her med lykt på hodet. Litt fordi han ikke har elektrisitet I en av de kjellerne sine. Men han sier, I'm not an environmentalist, tydelig på det. I respect the old ways. It's more work, but it's a passion. Passion for the long view, the plant, the ancestors, and the future generation. For me, the important thing is to respect the nature of the plant and the soil. Så her har man jo gått vekk fra en ren kalkyl om hvordan det lønner seg økonomisk, og heller tenkt på dette I mye lengre perspektiv enn det som på en måte økonomisk nyttig I et litt kortere perspektiv.
Han har jo Han går langt fordi han selger ikke vinene sine selv heller, fordi han eier ikke økonomisk sans. Så apropos kalkyler.
Det
jo
da, fordi jeg vil jo helst at alle var sånn som han, men det jo, vi sitter jo veldig langt inne for mange å ta den type valg, fordi det sånn, hvordan skal jeg overleve? Ikke sant? Så da trenger man noen eksempler å se på, sånn, ok, dette kanskje det jeg kan forvente. Om jeg ligger overfor konvensjonelt til økologisk eller
Men det faktisk ikke, altså av de eksemplene jeg har, så jo flere nye Piri som vi drikker I dag. Hun åpner jo heller ikke jorda, hun jobber fortsatt med traktor. Hun I Tyskland, I Nahe, som ligger rett sør for Rhinen. Og hun fikk foreldrene sine til å gå over til økologisk, og har egentlig ikke noen problemer generelt sett med dårlige avlinger og... Hun har masse druer. Nå det også en av de største produsentene som jeg skriver om I boka. Hun har hele, altså totalt sett, inklusive farens som lager egen vin, så det vel 12 hektar, og hun har 6 eller noe. Så det liksom, jeg skriver om veldig små vinbønder her, som jo også da egentlig veldig avhengig av at det blir noe vin. Men generelt sett så vil jeg si at nei, det har ikke, det ikke et sånt kjempeproblem at det gir dårligere avlinger altså. Så det litt en frykt folk har og som ja, som kanskje ikke helt sant.
Det veldig bra, for det den hører helt inn I landbruksdebatten at vi kan ikke fôre verden på økologisk Nettopp. Landbruk for det vil ikke bli nok.
Ja.
Og så det mange motargumenter mot det.
Ja.
Ja. Men også det at når man planter trær for eksempel og de trærne da skygge som så nødvendig eller binder fuktighet I jorden så selv om ikke det del av forventningen av kanskje hvordan en vinmark skal se ut, det kommer opp til mitt spørsmål fordi de to brødrene fikk jo liksom pushback fra I hvert fall moren så vidt jeg har skjønt
hele landsbyen egentlig altså hele landsbyen der liksom de rister på huet av disse to brødrene som fordi at vinmarkene deres det de kaller semi-ville. Altså, det veldig langt fra de her bildene av sånne, fra champagne eller burgund som man bare ser, og det ranke på rank, og det liksom, det kjemperett, og det liksom over den ene haven etter den andre. Sånn det ikke der. Det de lar trær få selvså, han liksom overlykkelig sjav når han liksom, åh, men gud, se her har det kommet et tre, og liksom midt ved siden av en vinranke og man bare, ja, men hvordan tenker du der? Nei, men det bare superfint for vinranken altså den, de kommer til å de skal sameksistere her Og jeg skal teste litt med, men den her kommer til å få lov til å klatre opp på treet. Og det gjør han jo selvfølgelig ikke overalt hele tiden, men tanken at vi skal ikke kontrollere så mye. Så det å slippe naturen mer løs, og nå har jo de jobbet i for seg også veldig strukturert. Jeg har lagt til masse, hva heter det på norsk? Altså wood chips. Og
flis,
ja. Flis og hestemøkk. Hva det for noe? Jeg husker ikke hvor mange tonn per hektar de har lagt ut hvert år på markene sine for å få i gang, altså for å øke humusinnholdet i jorda. Og de har gått fra ja, med cirka 1%, som det jo generelt sett da, av humusinnhold i vanlig jordbruksmark, til 6% på 10 år. Ja, humus jo det der. Altså forskjellen på en, jeg vet ikke om jeg kan det, men altså jeg kan det i praksis, så det. Altså en jord uten humus blir nesten som, som sand. Den har ikke noen struktur, og ikke noe som holder, så det det er organisk materiale som er nedbrutt, og som holder på fuktighet og holder på næring, og har en masse liv. Så det er liksom masse gode ting med humus. Humus en... Vi skal ha mer humus.
Okay. Fint slagord.
Det fint slagord. Så, og en dag for... Altså ikke lenge før vi besøkte disse brødrene, så hadde moren til Charles og Guillaume vært der på besøk. Og så hadde hun sagt, når de kom til en vinmark, så sa hun, nei, men det her kan jo ikke være din vinmark. Den her jo forlatt. Okay. Og han synes liksom, men herregud, nå har jeg forklart, hva vi prøver å gjøre, og så har ikke engang hun skjønt det. Begynt fra begynnelsen igjen, og det betyr jo bare at det vanskelig for folk å forstå. Altså, vi er så vant til å se, eller vi tror, vi vet hvordan en god vinmark skal se ut. Og hvordan en som, det noen som tar vare på, og som man jobber med, og som skaper masse druer. Men det kanskje ikke det som er det beste, hverken for vinrankene, for naturen, eller for oss i det lange løpet. Så jo villere, jo bedre deres devise. Så de har også masse bjørnebærbusker, som egentlig sånn, det jo et hatobjekt for de fleste jordbrukere. Hvis det kommer inn, det de sånn, yes, ok. Så jeg har også et sitat her, hvor han finner, vi kommer til et område hvor det masse bjørnebærsbusker. Og da ser han liksom, viser han meg hvor svart den jorda på det stedet. Altså det sin svart god jord. Og det ikke sånn at han forklarer hvorfor og sånn, men det er noe med... altså han sier, ja, men det liksom som å få en del av skogen inn i vinmarken. Så det der med å vi også deler på ting. Altså, her det vinmark, der det skog. Han vil liksom at det helst skal være en mix. Og det de fleste gjør jo ikke ha trær kanskje midt i vinmarken, sånn som de noen ganger da lar det være. Men de prøver kanskje å plante eller la de trærne som dukker opp på kantene få være der. Altså Piri som vi drikker nå, for eksempel, hun, det tror jeg ikke henne.
Jo.
Nei. Det Katrin Dumas.
Unnskyld. Jeg vet hvorfor jeg skulle liksom challenge you. Hva det du som har skrevet på?
Men Piri, som vi da drikker, hun har et agroforestry, eller vitiforestry-prosjekt, som gjør at hun har svær liksom, midt del i en vinmark, som... hvor hun har plantet masse trær. Og der ja, og så på sidene, og dette så tidlig i det prosjektet, så det veldig vanskelig å se, altså man må nesten ha lupe for å se, det busker på sidene, men hun blander ikke inn trær mellom selve vinrankene, altså innimellom vinrankene da. Så der det litt forskjellige tradisjoner, men også en måte å unngå de negative tingene som folk da kanskje sier, ja, men de kommer til å skygge på druene, så druene kommer aldri til å modne. Den typen ting blir jo mindre relevant hvis man har litt avstand, men du får alle de positive effektene med at ja, men mindre erosion, du får vann. Alltså trär binder ju, alltså tränger ju mycket vann, men de tar allikevel inte vann från vinrankene. Så att det är liksom en det är en symbios mellan och det är ju vad heter det? Sopp, alltså mycelium och massa godsaker som gör att de här lever ju i symbios med varandra under jorden. Allt det vi inte ser.
Jag tänker lite på klockan för det vi skulle snacka i liksom 40 minuter så tänkte vi skulle komma oss lite upp på backen. Ja. Och kanske på druvnivå.
Vi ska helt på druvnivå ja.
Ja, det kunde varit ett långt seminar detta här, men fordi det är lite linkat till poängen ditt om förväntningar av hur vi förväntar att en vinmark ska se ut. Lite med vad slags druvtyper som experimenteras med och någon av utmaningarna där och jobba med druvtyper som folk kanske inte förväntar eller har hört om eller känner till.
Det exempel som jag har i boken, det är Piri som vi har här idag som i de tre glassene som dere har eller har haft. Där är det bara vad ska vi säga vanliga druvtyper, alltså Vitis vinifera, Pinot och sådana som vi känner. Men en måte som bland annat Piri brukar för att undgå och spray, alltså undgå att bruka traktor så mycket som möjligt. Det är att plante pivir, alltså hybrider. Och de tränger lite varierande var man är i världen. I vissa land så sprayar de mycket det helt att med kobber och svavel. Som man brukar mot da, den här jag vad sa det nu? Mildew,
mögsopp.
Ja. Så sopp i vart fall som sprider sig och som kom in på 1880-talet, 1860-80-talet. Så det man har gjort är dessa hybriderna som hun sprider kanske en gång per år för att undgå att de får några sjukdomar. Men i en vanlig säsong i Tyskland, Nordtyskland så är det kanske om en sån som i år lätt 10-15 gånger med traktor. Och svavel och kobber. Kobber går ner i jorden och skapar massa dritt. Det är svavel skapar massa dritt för de små insekterna uppe över jord. Så hon har då dessa hybriderna, men en utfordring som många ser men som hon inte ser, det är att hon får liksom stadigt höra att nej men hybrider vill jag inte ha för att de är så immare vanskliga att sälja. Alltså folk vill inte. Alltså de vill ha Riesling på flaska eller de vill ha Pinot på flaska. Hvis det står ja, hva, alltså det heter heter ju allt möjligt. Det kan heta ja, vad heter det? Sauvignon Blanc som hörs ut som en Sauvignon Blanc men som inte är det. Sauvigné. Och som folk inte vet vad är, så de vet inte vad de kan förvänta sig. Men hun sätter aldrig ut på flaska vad det är för något, men lager egna etiketter och lager en egen historia så hun ser det som en möjlighet till att som göra något helt från scratch. Alltså det naturvin kanske är bäst på. Alltså du får något i glaset som överraskar dig och som du vet kanske inte varför och vad, men det är bara sån wow. Det här väckte något i mig. Så hun ser det jo mer som en kjempemulighet. Och det finns ju hybrider i Frankrike, den Thierry Henault som hade den här på huvudet som inte brukar vatten eller ström i källaren sin. Han har ju också massa gamla hybrider 55 56 nej 54 55 meter.
Ja,
det är en hybrid som heter 54 55 eller Seibel. Eller, alltså den har ett väldigt uscharmerande namn, men som är en blå drue och som denne Thierry för exempel har över 100 år gamla såna vinranker som han passar på. Och det är en drue som ja men också hon som du prövade visa i stad.
Katrin
Dumas hade du den inte där?
Nej.
Nej, jo men du har henne där. Hon har också det. Alltså där är vi i I Auvergne, altså, så, men som nästan är Loire, alltså Thierry Henault är I Loire. Där var det massa sån 54-55. Och så prövade regeringen och få dem bort på 60-70-talet. Fordi at det var liksom ikke del av noen appellasjon. Så, men det var selvfølgelig, siden vi I Frankrike, en masse folk som ikke reiv ut disse druene sine likevel. Eller, så så de finnes her og der, men ikke I den utstrekning som de gjorde da, for lenge siden. Og de får ingen spraying, altså de behandles ikke overhovedet. Så det også en god måte å unngå traktor. Skal vi gå over til den altså vinkjelleren på et eller annet vis, altså den emballasje.
Ja, for jeg hadde tenkt å hoppe over kjelleren faktisk, som vi kanskje
Nei. Kom tilbake. altså totalt sett.
Jeg skjønner ikke at jeg sitter der, det kan du bare kjelleren.
For greia I kveld så har vi jo bare vin på flaske, men altså, den, altså beslutningen å sette vin på flaske I stedet for for eksempel en bar som har altså det vi ser her, altså et tappsystem på KK.
Der har vi jo en Andy Weigand
på Nettopp, nettopp, som et super, altså det en klimainnsats, vil jeg si, som gjør at cirka 50% av klimautslippet fra vinen forsvinner. Hvis du drikker et sånt glas versus et glas fra en flaske, så 50% av utslippene borte, bare tssst. Og hvis det, dessuten så jo han økologisk, så du enda mer som bort. Så det nærmest...
Ingen sprøy.
Sånn at det liksom... du nesten på null, men han pløyer vel kanskje litt fortsatt. Ja, whatever. Litt, nettopp. Men fordi det som med en keycake for eksempel, da, som en... altså, en fat, kan man si, for de som ikke vet. Det fat I plast. Veier 1 kilo når den tom. Du kan jo finne flasker som veier 1 kilo tomme. Så det sier litt, og den her kan ta 20 liter eller 30 liter, litt avhengig av hva man velger. Og det som så fantastisk med det at også, altså produksjonen av den synes man kan gå inn på Vinmonopolets sider, de faktisk en veldig bra, nei, det Systembolaget, sorry. Det en graf, altså en flaske ligger liksom her, ja, men la oss si, det her en flaskes utslipp I produksjonsleddet. En keycake I produksjon ligger her nede. Sånn, altså det I hvert fall mer enn 95% av utslippene som, er borte I produksjonsleddet. Og så har du jo I transportleddet, som også mye, mye mer effektivt, fordi den da, det veier jo nesten ingenting. Det du transporterer vin, det som det koster, eller veier, og du kan fylle på 40-60% mer på disse pallene. Sånn at det utrolig mye mer effektivt. Så hvis man har sjansen for å få, få en god vin, som du faktisk finnes på KeyCake, så gjør gjerne det når du ute. Yes.
Jeg jobbet I vinmonopolperiode, og da var det veldig mye snakk om internt hvilke tiltak Vinmonopol skulle gjøre for å stille krav til hvordan vi kan endre dette med spesiell veksten på vin. Da. Da husker jeg veldig mye snakk om PET-flaskene, som disse tynne plastflaskene, som da selvfølgelig lettere, men det jo da plast. Hva dine tanker om det? Det viktigere at det lett, eller går på en måte vinning av bespinningen hvis det plast?
Ja,
jo, men det for forbrukere, så det helt fint på som folk... Men du tatt tårn inne, så ja. Kjøper du ikke keycake.
Nei, det gjør du ikke.
Altså, jeg var inne på tanken.
Ja. Og plast helt klart et problem. Og jeg tenker at så PET skriver jeg PET-flasker skriver jeg ingenting om. Dermed så skriver jeg om sånne bangdums eller så sånne pouches.
Pungvin.
1,5 liter. Som du kan ta med deg og henge på sykkelstyret og I det hele tatt. De også plast. Men som en del naturvinsprodusenter har, altså man kan lage det I god kvalitet. Og hvor jeg tenker at det kanskje bedre å ha litt større plastbeholdere, hvis man skal bruke plast, enn at, altså for jo mindre beholderne jo mindre blir også gevinsten, fordi at plast jo, kommer jo fra olje, så det ikke gunstig, men det liksom det beste vi har for eksport. Og så har jeg eksempel med en fra Lyon, en utrolig heftig kvinne som, som jobber lokalt. Hun har vinmarkene sine 20 kilometer fra Lyon, og hun selger bare I Lyon. Så hun får tilbake alle flasker som hun vasker selv, og sykler ut med, stort sett, eller så tar hun bilen hvis det for langt. Og, så det å gjenbruke glassflasker, sånn som vi faktisk gjorde her, altså sier noe om hvor gammel jeg men det da jeg var liten, og var med mine foreldre til Vinmonopolet, så var det faktisk et retursystem for flasker. Så for alle store produsenter, så vil jeg jo si at vi burde selvfølgelig ha at de bare skikker fra Australia og Gud vet hvor de der store konteinerne og så tapper vinmonopolet på flasker som du kan returnere igjen I vinproducerende land så må det også liksom, komme til stand jeg nevner at familia Torres I Spania har prøvd å få til et system hvor man har færre typer flasker og hvor det et returneringssystem I Europa. Altså det burde jo helt klart være sånn, selv om du da kjøper en flaske fra en produsent I Frankrike, om du drikker det I Tyskland, så går den flaska tilbake til nærmeste vinprodusent I Tyskland, som kan gjenbruke den. For så fort du gjenbruker en glassflaske, bare en gang, så 40% av de utslippene som relatert til den glassflaska, de liksom borte. Så jo flere ganger vi bruker om igjen de tingene vi har, jo bedre det. Så for eksempel, jeg har også en historie om noen I Sør-Italia, som har mye kegs og vin på cans, altså boks, små bokser. Og det jo sånn at jo mindre den lille aluminiumsboksen jo mindre forskjell gjør det I forhold til en glassflaske, men, men en boks som 22 centiliter for eksempel, den utrolig mye bedre enn en glassflaske.
Ja. Du har, jeg har sett noe hvor du har haft bokser med oransjevin.
Jeg har lagt ut det, ja. Så jeg har ikke det, jeg har ikke noen funksjon å gjøre, men jeg har smakt og anbefalt vin på boks. Fordi jeg synes det et positivt alternativ hvert folketider, og så jeg synes det bra at man tester nye ting. Ja. En stor utfordring som jeg har sett jo det at man I lang tid har på en måte bygget opp den oppfatningen om at god vin på tom glassflaske med kork som du må poppe ut og du må liksom jobbe litt for nå. Så jeg tror det en stor liksom, oppfatningsskifte som må til for at man skal kunne nyte vin som dyr og koster mye og føles fancy fra en annen type beholder enn det som finnes nå. Da. Så jeg tror liksom, en ting å finne disse ideene alternativene, og så også det å faktisk normalisere den tom vin kommer på noe annet enn tom glassflaske med
Og der utfordringen mye større I vinproduserende land enn hva de her oppe hos oss. Altså Norden ligger jo langt fremme både med keykegs og bokser og alt mulig, mens Frankrike, Italia, delvis Spania ligger, der folk veldig skeptiske til vin på noe annet enn flaske. Alvaro?
Ja. One of the surprising of another pushback to the use of alternative bottling a bin for the producers, so people that I work with and mostly friends in Catalonia, and they, one of the main things for them is a wine that they produce is with the idea to keep for a long time, the one that the wine to age, and they said, we do not know how our wine is going to behave 10, 15 years from now, even the kind of cork that we use. We have a proof method that we can have a bottle for 25 years with a cork, and no ideal, but it would be better. So some of them are open to the sell their wine in reusable bottles. So we'd rather find to a merchant and restaurant, even in this day and game big glass thing, they bring them back. And the people that have sold to cans, it's also okay. The wine, you probably they sell almost like very common here in Norway with the beer. You sell a 500 liter bag, almost like a bladder. You fill it up with beer and then bring it and fill it up. So they sell the bladder full of wine and place it in, to Austria, UK well-known producer, a lot of them, you know, natural producer, but they don't want their name on it. Because they said, well, we do not know what is the lifespan of this can, how will react the wine. So we sell this wine, people consume it, and a lot of the time that burden falls on the consumer. If you demand more, like the PET and the can with the Vinmonopolo, the Vinmonopolo will buy more. And you as an importer as well felt, my experience selling key cakes to restaurants is, it is also an investment. You guys know, like 5,000 kroner a time, you want to have
yep.
four wines by the glass. You got to stick to them for a few weeks, it's 20,000 kroner right there.
Yep.
And with 20,000 worth of bottles, you can have many fun wines for the customer also. Every time they come, they want a new wine, something fun to try. So you're stuck with, which is not a bad thing, but it's also the consumer is the one to drive the demand. And it's, I mean, at the end of the day, we have this sort of obligation
power.
To create this, right? Like recycled paper, organic thing. If there's a demand for it, and the Vinmonopolo is slowly growing, but more people, again, like you said, associate quality, and the producer are the same.
Yeah.
We want to be quality.
Og mye av, altså, det meste av den vin vi drikker jo ganske ung vin. Så jeg skjønner helt, altså, vin som skal lagres, nei, det skal ikke på noe annet enn flaske. Altså, sånn det. Og da må vi finne et bedre system for å ta tilbake flasker. Men unge viner, de holder seg jo sinnsvakt godt på for eksempel keytags, da. Men de utvikler seg jo ikke. Så du får jo ikke en utvikling av vinen. Jeg har en historie med Erik Texier, som i Rom, som en av de første som brukte kegs. Og han brukte det som for å toppe opp de store fatene sine. Fordi han ingeniør. Han veldig sånn geeky, nørdete. Så han var hos en kompis av seg som ølprodusent. Og så hadde han irritert seg årevis på at det var så klønete å fylle på. Altså i en vintønne, så når den lagres, når vin lagres, så over tid så forsvinner jo, evaporerer en del av vinen. Sånn at du må, hvis du ikke vil at det skal være liksom, mer og mer luft i tønna di, så må du fylle på med vin. Og den prosessen synes han var så klønete, for da ja, lang historie. Så han kom da på at, ok, men kanskje jeg skal bruke denne keggen, det ser jo fantastisk ut. Og så begynte han med det. Og så ble jo selvfølgelig da de vinimportørene som kom og besøkte han, var sånn, åh, hva du har der? Kan ikke vi få en sånn? Og så begynte han å selge det. Og så hadde han glemt en sånn, som han bruker til å toppe opp da, lengst bak i vinkjelleren sin, i hvert fall i 4 år. Og så tenkte han, herregud, hvordan den her nå? For det man normalt sett sier at ja, men det holder seg kanskje 6 uker, noe sånt, fra du har åpnet til du helst skal ha brukt opp denne keggen. Da. Og da hadde det jo gått mange år, og han smakte på den, og så ble han helt overrasket, fordi at den var like god som den var da han tappet den på. Så det holder seg mye, mye lenger enn det vi tror. Så, men den var da som en ung vin. Altså, den hadde jo ikke utviklet seg som, liksom, det var ikke en 4-5 år gammel Osan han plutselig satt med. Så det skal man jo også vite. Og det mye, altså det mange som kjempenegative til plast, for eksempel. Altså, Katie Warbeck sa over hennes døde kropp at hun ville ha vinen sin på plast.
Men hun kan ha den på metall.
Ja, men problemet jo at da må du jo ha lokal, det liksom bare lokalbarn og restaurantene som du kan gjøre det til. For ellers, altså, stål jo drit, altså det jo kjempetungt, og det også utrolig krevende CO2-messig å produsere. Så de skal jo gjenbrukes og gjenbrukes og gjenbrukes og gjenbrukes, altså forever, hvis det skal være noe poeng.
Mm. Nå jeg tidtaker,
yep.
Så vi gjorde det riktig, ifølge hva vi skulle. Vi var bare uenige om hva som var kjeller og hva som var innpakning. Så, men vi ville ha lite poeng om distribusjon, for vi har snakket om det. Du tar skip fra Australia eller lastebiler som kjører opp fra Europa. Men det finns jo, du har på den t-skjorte her,
ja,
det finns ett alternativ, det der et skip.
Ja, altså, ja, det finns faktisk flere alternativer. Vi har jo gode gamle tog vårt.
Mm.
Det finns faktisk også. Og det går fint å få for eksempel Italia og opp til Skandinavia med tog. Og da laster man bare av selve, hva heter det, trøkken, liksom rett over på toget. Problemet tydeligvis I Frankrike, og altså det problemene egentlig også mer mentale, og at folk må snakke med hverandre, og det litt mer, du kan ikke bare selv bestemme, jeg bestiller en lastebil, og så kan dra med en liten landing til meg som importør, men du må kanskje koordinere med noen andre. Men det finns jo toglinjer opp gjennom hele, og kargosystemet liksom. Så det den ene, som veldig klimamessig og bra. Og det andre da vinden som transporterer vind. Så Tres Ombres Rosfort og Rosfort sin idé, eller jeg vet ikke om det var en idé, de hadde en idé. Rosfort og Rosfort finns I København, Danmark. Og Sune, som eier det, som har holdt på siden 1996, han snakket med en av sine produsenter, Olivier Cousin, som I Loire, og som en gammel sjømann. De drømte, liksom, satt med kart og greier, og drømte om å transportere vin gjennom alle flodsystemene I Europa opp til Danmark. Men de skjønte at nei, og de skulle gjøre det helt uten motorer, de skulle ha hester som dro og gjennom sluser og hei og hå. Og så undersøkte de litt mer, så det ble jo selvfølgelig aldri noe av det. Men et år så hadde Olivier Cousin to typer som jobbet for han og plukket druer, som skulle reise over til Amerika. Og de dro ut til en havn I Frankrike og prøvde å få lift da. Og alle sa nei, nei vi vil ikke. Og så til slutt så kom den her skipet her, Tres Ombres, som fra Nederland. Et gammelt skip fra 1938 tror jeg. Og så spurte de om de kunne få være med det skipet, og det fikk de. De spesialisert på bare økologiske produkter. De henter rom og greier over fra Karibien hver vinter. Og så ble de så oppglødde, disse to typene. Så de ringte selvfølgelig Olivier Cousin og sa «Åh, du aner ikke hva vi skal. Vi skal seile med et ekte gammelt treskip over til USA». Og han ba «Åh, men vent på meg. Jeg kommer med noen flasker som skal over til New York». Og så viser det seg at så han gjorde det da, og de seilte av sted, og så viste det seg at på veien så kom de på at oi, men det så komplisert å komme inn til New York havn, for det masse tollgreier, altså det liksom ikke mulig å komme inn med sånn skip inn der. Så det måtte de, droppe, så på vei tilbake, så hadde de da med seg samme flaskene da, som hadde vært liksom turen rundt. Så når de da kom til Europa igjen, så ringte Olivier Cousin til denne Sune Rosfort, og sa, du, han hadde først prøvd en produsent I England, som hadde sagt, nei, fikser ikke, du kan ikke komme til oss liksom, med det skipet. Ringte til Sune, sa, skal ikke du være med, kan ikke vinen min komme til deg liksom, med et seilskip? Og Sune var sånn, jo, selvfølgelig. Og da fikk han ordnet sånn at det kom en masse vinbønder da, fra hele Loiredalen. Det kom en lastebil, fylte opp med masse vin ut til havna ut ved kysten der hvor denne Tres Ombres lå, fylte på og så seilte den til København med all den vinen. Og det var 2009, og da siden det så har det vært 2 til 3 ganger per år hvor det kommer da vin med vin, altså den har ingen motor denne Tres Ombres. Og så har du Melin Vin, som da også får lov til nå å ha noen flasker med på dette seilskipet, som da bare bruker sykkel. Sånn at de står og venter på kaja, fyller på syklene sine, drar til lagret sitt ute I Nordhavnen, og så derfra sykler de videre ut til restauranter, kunder, alt mulig. Så vi ikke helt nede på null I CO2, siden det må en lastebil til da gjennom Loire, men vi liksom veldig tett på da.
Det er jo veldig inspirerende. Jeg tror det det inntrykket når noen er tilbake igjen.
Ja.
Det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha gått gjennom boken er jo selvfølgelig de utfordringene vi alle står overfor med klimaendringer, men også at det er så mange små øyeblikk med inspirasjon fra det minste hva slags glass du velger på en vinbar, og når du har dette tilgjengelig her, for eksempel, til å ta sykkel, til å ta tog. Jeg tror det første jeg gjorde etter å være ferdig med et kapittel var å prøve å se hvordan jeg kunne komme meg til Berlin, Berlin når vi skal, med tog. Det ikke så lett, men...
Det litt dumme som bor i Oslo. Man skal bo i Malmø, som jeg gjør, da det mye enklere.
Ja, og i sommer nå så skal vi åpne opp direkte rute til Malmø, så det gjør det jo litt enklere.
Gjør det?
Ja.
Fantastisk.
Så det jo spennende. Jo, før vi forlater dere, for du kommer til å være her en stund og kan prate litt mer intimt, vil du si bittelitt igjen om de tre vinene i flighten?
Ja, nå skal vi se. Vi fikk en pep natt. Først, altså alt fra Piri, Christine Pirot heter hun egentlig, ja, sorry. Jeg har mange ting i hendene. Christine Pirot. Det første var en pet natt på Pinot. 100%. Altså hun bruker absolutt ingenting. Vi har ikke snakket noen ting om hva naturvin er. Det heller ikke noe poeng egentlig i den boka min, men det bare naturvinsprodusenter. Men for meg det egentlig, ja... rene druer, ingenting tilsatt, ingenting tatt bort. Og det Piri et utrolig godt eksempel på. Hun bruker ikke noe tilsatt svovel, for eksempel. Ja, hva skal vi si? Pet natt, det vet alle hva eller?
Si det likevel.
Vi sier det. Det gammeldagse bobler på riktig, altså ordentlig gammel metoden. Så du butellerer en vin som ikke helt ferdig gjæra. Så det lite grann restsukker igjen. Du putter på en sånn kork, som en kapsyl, som de sier i Sverige. Hva heter det her?
Bruskork.
Bruskork, ja. Sånn at den oksygenen, eller CO2-en, som dannes når vinen forhåpentligvis da gjærer videre, den slipper ikke ut, så blir det bobler i stedet. Da har du en pet natt. Woho! Og så kan du velge å degorgere, altså få bort alt bunnfall, eller du kan velge å la den være med masse groms.
Groms godt.
Groms fint, og helst vil man jo ha det litt sånn fordelt, så da kan man riste litt på flaska, kanskje ikke liksom shake vilt rett før man åpner. Men, ja. Så, og den da en helt rød, den Piri Petnatten.
Ja, det noe helt annet. Det jo andre vegan. Men ja. Jeg vil bare vise, du kan jo vise det ut.
Vise
grunnen. Vannfallet, og så kan du vende den. Se, nå den jo helt klar, for den har stått litt.
Ja, den jo
men den skal jo vendes.
Ja, nettopp. Nå ser dere, det begynner å...
Begynner å komme ned. Alt det gode der skal jo
i munnen. ikke som da jeg var på VSET, eller WSET som heter, i London, hvor de ikke gjorde sånn. Så de fem siste som fikk... smake pet natt. De fikk bare grums. Så de var ikke så fornøyd. Men de hadde ikke skjønt dette her.
Oi, det var veldig...
Ja, og det jo... Oi! Det var ikke denne plassen. Så det, og det så mye det blir. Hvis du ikke degorgerer. Masse godsaker.
Nå ser det ut som det lett der. Nå det ikke klar lenger.
Nei.
Det helt mye.
Ja, veldig godt eksempel.
Ja.
Toren?
Og greia med, jeg kommer ikke til å si noe om hva dere smaker og hva dere skal smake eller noen ting, for det synes jeg ikke, det ikke, vin subjektivt. Hele poenget, ikke minst med naturvin, jo at det varierer fra gang til gang, og det varierer fra, nå smaker ikke det samme som det jeg startet, og alle skal få ha sin egen opplevelse. Så, mitt fremste kriterium eller det spørsmålet jeg stiller meg, nummer en er det godt? Liker jeg det? Hvis svaret ja, og jeg får et smil om munnen, da er jeg veldig fornøyd.
Det fin i boka, et veldig fint sitat, hvor du sier, my main criterion for wine is that it makes me happy.
Jeg har hørt vinmaker si at jobben deres å gjøre folk glade.
Ja.
Og det, for eksempel den Matilda, vin nummer 2, som en blanding av, vad sa vi nu då? Kärner, sylvaner och Riesling och 30-35% av det. Den har utvecklat sig jättemycket I löpet av den tiden vi har suttit där. Och nu är den sån, okej. Makes me happy. Alltså det är sån ta gärna lite mer av den, ja tack. Och den får gärna stå. Alltså det är så fascinerande när det sker så mycket I glasset I löpet av en timmes tid. Mm. Och så är det Pinot som är den sista. Och det var inte meningen att jag ska sitta här och smaka. Eller alltså, alla andra har det. Det är kanske ingen annan som har det
igen.
Vi har smakat längre.
Och den... Men den syns jag håller sig... Alltså den är lite musete.
För mig.
Mus är... Okej. Okay. Speciellt viner som inte har haft något tillsatt svovel. Då är det ju massa bakterier igen. Svovel dräper. Det dreper smak, men det dreper også bakterier. Og Piri bruker ingenting. Og da kan du få mus. Det har vært mye snakk om at også mus I viner hvor det ikke så høy syre. Men jeg mener, altså, dette her nae. Det masse syre. Det en pinot med super masse syre. Så ja, vi kan diskutere forklaringer og sånn. Men det smaker... Det kan smake litt forskjellig. Avhengig av at det finnes masse forskjellige musefamilier. Det kan være liksom mer popcorn. Altså det er ikke det første du smaker. Og før du har smakt, det har jeg I hvert fall fått fortalt, så du kan ikke lukte det før du har smakt. Du kan lukte det etter at du har smakt, for da har du der en sånn der retro nasal...
Det pH-verdien I munnen som faktisk gjør det mulig å smake.
Ja. Så hvis, for eksempel, hvis jeg spiser en rå gulrot, som jeg elsker, og så drikker jeg vin, da kan jeg ofte få mus, liksom smaker jeg mus og så renser jeg munnen min med vann og så smaker det ikke mus så at det sier noe om når pH-verdien I munnen varierer jo med altså, hva man, det varierer fra individ til individ og det varierer også med hva du spiser og det smaker ja, popcorn men det kan smake altså, mer som jeg har aldri spist liksom hamster bur sånn der liksom det, spon men sånn som det lukter av hamstersponer liksom sånn som man kan tenke seg av at et musebo liksom lukter så det jo ikke det at vi smaker på det men den, altså for å bare forklare men det liksom tørr følelse så det ikke en fruktig altså frukten forsvinner lang forklaring
veldig bra forklaring
Og som, altså, noen mennesker kjenner ikke det helt tatt. Og de lykkelige, tenker jeg. Det ikke noe man, det ikke noe sånn, å nei, jeg kjenner ikke mus, stakkars meg. Eller, hvis du vinmaker, så vil jeg si at det et problem. Hvis du naturvinmaker, så det et problem. Det bra å vite. Men den tar ikke over. Altså, den fortsatt drikkbar. Jeg følsom på mus, så jeg kjente den tidlig, men den ja, men det faktisk, det varierer veldig mye, sorry. Jeg vet jo, særlig I denne karma-sammenhengen, så skjønner jeg at mus vi snakker mus inn og ut, men...
Ok, nå tar jeg den. Det ingen som har brukt det begrepet på det du mener.
Nei, jeg bare ser Tine
sitter der og ler. Siden 90-tallet. Så,
men det var da jeg snakket norsk.
Så vi daterer oss. Men det jeg skal bruke den mikrofonen til nå å si tusen takk til Sparta, og tusen takk til Karma Klubb, og ikke minst tusen takk til deg som har laget denne begge disse fantastiske bøkene, og tusen takk til alle dere som har kommet og bidratt og vært et nydelig publikum. Tusen takk.